16. Добош не барабан торта. Не станува збор за годишен одмор на лекторот. Иако добош на македонски јазик се вика барабан, сепак оваа славна унгарска торта не може да се нарече барабан торта, затоа што не доаѓа директно од инструментот, иако асоцира на него. Туку доаѓа од презимето на нејзиниот измислувач, унгарскиот готвач, сладкар, собственик на продавница за деликатеси и автор на 15-тина книги за готвење и правење сладки, Јожеф Добош. 1847-1924. Австро-унгарскиот цар Франц Јозеф ја обожавал оваа торта. Добош тортата првпат ја приготвиле за една државна изложба во 1885 година. Ја направиле од 8 отделни листови, полнети и премачкани со млечен фил. На крајот полеани со глазура од карамелизиран шеќер. Ја исекле на 20-тина парчиња. Денес е практика да се сече на 16. И секој од нив засебно го украсиле со топче сладка павлака и изрендана чоколада. На изненадување на многумина, долгогодишните и многубројни обиди на луѓето да ја откријат тајната на оригиналниот Добошов рецепт, завршиле со издавање на тајната од самиот измислувач. Тој во 1906 година јавно го објавил оригиналниот рецепт и се повлекол од јавниот живот. Неговата торта пак се стекнала со светска слава.